Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Яғни 12:00-ден 13:00-ге дейін мен сіздермен бірге боламын. Есімім Лаура. Бір сағат көлемінде сіздермен бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы сыйлық қымбат емес, сыйластық қымбат деген бүгін осына керемет тақырыпты қозғамақпыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып жолдаңыздар 8-707-700-24-30. Ал бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырамыз. Сыйластық ол тек қана отбасында ғана болатын жағдай емес, сонымен қатар сыйластық деген ол сенің әріптесіңе, досыңа, тіпті жаңағы танымайтын бейтаныс адам келіп сізден бір нәрсе сұрағанын өзіне де сіз сыйластықпен құрметпен жауап бергеніңіз әрине ол өте бір керемет іс деп білемін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, қазіргі өкінішке қарай адамдардың сыйластық қарым-қатынасы азаюда. Көбінесе адамдар басынан сөз асырғысы келмейді, өзінің дұрыс екенін көрсеткілер келеді. Дұрыс болса да, бұрыс болса да, яғни мен дұрыспын деп, жаңағы адамдар кебіргезде басқалардың ой-пікірін тыңдамай, сондай бір сыйластық қасиеттен қалып жатады. Адам айтады ғой, өз-өзіңді сыйламасаң, өзгеден сый күтпе деп. Адам өз-өзін сыйлау керек. Алайда, сыйластық кейде болады бір. Адам мен тек қана менкі ғана дұрыс, мен осындаймын деп өзінің жаңағы беделін, атақ-даңқын асыра сілтеп, сыйластықтың жөні осы екен деп, адамдар кейде өстіп, өз қадірлерін былайша айтқанда өз қадірлерін өздері қашыртып алады. Сыйластық деген әрдайым ол адамның ойымен сондай бір үнемі келісе беру деген емес. Яғни өзінің ойыңды айта білуім. Егер әлгі адамдыкі дұрыс болмаса, оны жайлап қана түзетіп, сондай бір этиканы сақтап, я болмаса егер ол адамның бойынан сондай жаңа сынды қабылдамайтын бір қасиетті байқасаңыз, демек сол жерде қоя салу керек деген сияқты. Алайда кейбір кезде адамдар болады, жаңағы мысалы екі адам сөйлесіп жатып, айтады, мен осындай жаңағы кейбір кезде болады бір ортада сен өз-өзіңді жаңа екі адам сөйлесіп жатқан кезде өзінің ойларын айта береді кешке дейін, я болмаса жаңағы басқалармен санаспайды, немесе белгілі бір ортада отырған кезде өзінің тек қана проблемасын айта береді. Ондай кезде біз басқалардағы айналамыздағы адамдармен де санасып, олардың да ой-пікірлерімен санасып, адам біраз уақыт кішкене сол нәрсеге бір ойлана қарау керек. Ал егер де кешке дейін өзіңізді ғана айта беріп, өзіңіздің жеткен жетістігіңізді ғана айта берсеңіз, әрине бұл өзі бір жағынан мәдениетке де жатпайды, екінші жағынан сыйлаудан да қаласыз. Ал сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сыйластық деген ол тек қана бір жақ адам тарапынан емес, екі жақтан да болу керек. Адам іште өзінің түйсігімен интуиция деп айтып жатамыз, білу керек, яғни мына жерде мен дұрыс айтып тұрмын ба, мына жерде былай айтсам қалай болар екен деген сияқты. Сондай бір адам сәл бір нәрсені айтпас бұрын, бір нәрсені жасамас бұрын, адам айтады ғой, жеті рет өлшеп, бір рет кес деп. Сол нәрсені анық-қанығын кішкене білгеннен кейін барып, сол нәрсені айтқан сөзіңді айтуың керексің, жасайтын ісіңді жасауың керексің. Ал кейбір кезде болады, осы нәрсені айтам ба деп кейбір кезде адамдар сенімсіздік, яғни қазір былай айтсам адамдар не ойлап қалады екен деген сияқты, тағы осына жағдай болады. Құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде сіздер шатасып алмаңыздар. Осы екі дүниені жақсы, екі нәрсені жақсы біліп алсаңыздар, яғни өз-өзіңді сыйлата білу, өз-өзіңді жақсы көру және басқа адамдарды да сыйлау, құрметпен қарау. Және де айтатын ойыңды дұрыс па, бұрыс па. Кейбір кезде осы нәрсе көбінесе жаңағы адамдар сол көш жарет үндемей қоя салайын деп, көп жағдайда үндемей өзінің айтар ойын, пікірін айтпаса, ол адамды кейбір кезде елемей, тіпті керек десеңіз, кейбір адам өкінішке қарай сыйламай жатады. Қош соны. Өзінің бір жеке пікірі жоқ, айтатын ой жоқ. Осы адаммен неменеге мен сөйлесуім керекпін деген сияқты бір менсінбеушілік қасиетке айналып жатады. Бірақ осы нәрседе кез келген дүниеңді айтпас бұрын, тіпті сіздікі қате болғанын өзінде де, ол нәрседе солай ма, мен онда былай ойлап едім деген сияқты, кез келген жағдайда ой пікірлеріңізді іштей сақтамаңыздар, айтатын ойларыңызды айтыңыздар. Бір нәрсемен келіспей қалсаңыздар, соның аражігін ажыратып алып, сыйластыққа бір мәмілетке келуге тырысыңыздар. Ең басты адамның сыйластығы, сыйласқанға не жетсін. Туған туысқан, бауыр, жаңағы достарымыз, әріптестеріміз, мысалы танымайтын адаммен де бір сөйлесу, қоғамдық көлікте келе жатып, келесі аялдамадан сіз қазір түсесіз бе деп, сыпайы біздің әрбір тонымызға байланысты. Егер де жаңағы кейбір кезде болады, мен сізбен ұрсып тұрған жоқпын, неғып ұрсып тұрсыз десе, әлгі адам, мен ұрсып тұрған жоқпын, өзімнің сөйлеген сөзім осындай дейді. Адам тіпті өзінің тонына дейін, сөйлеген сөзіне дейін, өзінің сөйлеп тұрған жаңағы дауысын ести білу керек. Қандай тонмен айтып жатырмын, қандай сөзбен айтып жатырмын, қандай эмоциямен айтып жатырмын. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, әрине, кейбір кезде көңілімізді қалдырып, кейбір кезде бір адамдардың іс-әрекеттері, жөн сөйлеп отырғандар біздің қатты ашуымызға тиетін күндер де болады. Осындай уақытта мен ол адамды қалай сыйлаймын деп, ең бастысы, одан да мен оған былай жауап беремін десеңіз, сіз ол адамнан ешқандай артық болмайсыз. Қайта сол адамның деңгейіне түсесіз. Әрине, мен сол адамның деңгейін деп ол адамды айыптап отырғаным емес, бірақ сондай уақытта сіз өзіңіздің сабырлығыңыз, шыдамдылығыңыз, ішкі мәдениетіңізді сол адамға бәлкім сіз үлгі бола білетін шығарсыз. Ал егер кейбір кезде болады, адамдар шектен шығып кетеді, яғни осы адам үндемейді ғой, қойшы бұны мен басына салайын деген сияқты осындай дұрыс емес қасиеттерді көрсеңіз адамның бойынан, оған, яғни, кейбір кезде болады, эмоцияға беріліп жатамыз, өзіміздің сондай ішкі ренішіміз, ашу зарқылы айтып жатамыз, бірақ әрдайым адам өзінің ойын сылата білу деген, өзінің ойын ашық айту, өзінің сол сәтте сен не сезіндің, сол нәрсені еш бүкпесіз айта білу. Егер адам еш бүкпес өзінің ренжіген эмоциясын, сол сәтте қандай күйде болды, осыны жаңағы айта білсеңіздер, ол адам түсініп, кейін сізді сыйлауға бару мүмкін. Ал егер ол адам ә десе, сіз мә деп, егер ол сонда бір жаңағы еукелеріңіздің де эмоцияларыңыз бірдей болып тұрса, ол ешқандай бір жауап та болмайды, ешқандай мән де болмайды сөйлеген сөздеріңізде. Сондықтан да адам ең алдымен осы сәтте мен былай ойлаған едім деп, сол өзінің эмоцияларын, сезімдерін ашық айта білу керек. Құрметті радио тыңдармандар, мен қазір бір тамаша өнге кезек берейін бүгінгі тақырыпқа қатысты. Өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30, ал бағдарламаны тамаша өнге кезек берсек.
Жанашыр болып кеттік ау, бауырым болсын сенде яқ. Мен ағам керемет, мұнан артық не керек, қамқоршымыз болып жүр нұрын себелеп. Жеңешімді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладам, ағам барда алдымда өлеге қиналам. Келем мен
Күйеу былай дейді. Әйелім екеуміз отау құрғанда құрмет көрсетуге қатысты көзқарасымыз екі түрлі болатын. Бірімізгі дұрыс, бірімізгі бұрыс болды дей алмаймын. Жай екеуміз екі түрлі пікірде болдық. Жиі әйелім маған көбірек құрмет көрсетіп сөйлесе екен деп ойлайтынмын дейді. Ал әйелі былай дейді. Қатты дауыстап сөйлеу, түрлі бет қимылдарын жасау, біреудің сөзін бөліп сөйлеу біздің мәдениетімізге тән. Ешкім мұны оғаш көрмейді. Ал күйеуім өскен ортада бәрі басқаша. Ерлі зайыптылар арасындағы сыйласы қол сілтей салатын нәрсе емес, бұл некенің түп қазығы емес пе? Ендеше, сыйласа білудің сыры неде екен көрейік. Жалпы мұны білгеніміз жөн, артық етпес деп ойлаймын. Ер адамдар жалпы құрметке аса мұқтаж. Айтады ғой, әрқайсысының әйеліңді өзіңді сүйгендей сүй деген бір сонда керемет сөз жазылған болатын. Сондай ақ, ол жерде әйел болса күйеуіне зор құрмет көрсетсін делінген. Әрине, ерлі зайыптылардың екеуде сүйіспеншілік пен құрметке мұқтаж дегенмен көрсетілген құрмет күйеулерге айрықша әсер етеді. Мұндайда олардың еңселер көтеріліп, мерейлері өседі. Карлос есімді бір отағасы былай дейді. Ер адамдар өздерін туындаған жағдайды өз бақылауына алып қиындықтарды шеше алатын және отбасын қамқорлай алатын отағалар ретінде сезінгілер келеді. Әйелі күйеуіне осы қабілеттер үшін құрмет көрсетсе, бұл тек күйеуіне ғана емес, өзіне де көп пайда әкеледі. Күйеуімді құрметтейтінді көрсеткенде, ол да мені сүйетін көбірек көрсетеді дейді Карин есімді әйел. Құрметке әйелдерде мұқтаж. Бұл сөздерінің жаны бар, өйткені күйеу әйелін сыйламаса, онымен шынмен жақсы көре алмайды. Мен әйелімнің ой-пікірін мен ұсыныстарына құрметпен қарауым керек дейді Даниэль. Оның сезімдерін де құрметтеуім қажет. Әйелімнің көңілінде әлдебір сезімдердің не себепті пайда болғанын түсінбегенім оларды елемей қоя салуға болады деген білдірмейді. Құрмет дегенде әркім әртүрлі түсінеді. Жұбайымды құрметтеп жүрмін деп ойлау бір бөлек, ал оның соны сезінуі бір бөлек нәрсе. Қиындық деген қоршауда өз пікірін білдірген әйел осыны түсінген еді. Күйеуімнің намысына тиетіндей ештеңе істеген жоқпын деп ойласам да, ол өзін солай сезінсе түзелу керек, адам мен болғанмын дейді ол. Ал сіз не істей аласыз? Жарыңыздың бойындағы қандай үш қасиет сізді тәнті ететін жазып қойыңыз. Солардың әрдайым есте ұстасаңыз, жұбайыңызға деген құрметіңіз де арта түседі. Ал жалпы сіз жарыңыздың бойындағы қандай қасиетті атап өтесіз? Бүгінгі біздің байланыс телефонымызға хабарласып, хат жолдаңыздар 8707-724-30. Осы жалпы бір апта бойы өзіңіздің жұбайыңыздың емес сөздеріңіз бен іс-әрекеттеріңізді бақылап көріңізші. Көп орайда біз деген кінаны біреуден іздеуге тырысамыз, өзімізге жаңағы кінаны іздеуден аулақ боламыз, иә. Ешқашанда жаңағыдай біреудің сөзін елемей, біреудің іс-әрекетін елемей, оларды жоққа санап, оларды төменгі сатыдағы адамдар ретінде санап, кейбір кезде солардың бір сыртқы киімдеріне қарап бағалап сыйлап жатамыз. Алайда осы нәрсе дұрыс емес. Жалпы біз өзімізге сондай бір есеп беруіміз керек. Осы нәрсем дұрыс па менің? Әрине дұрыс емес, егер былай қарап отырсаңыз. Өйткені адам баласы бірдей. Біреудің әлеуметтік жағдайы, біреудің отбасылық жағдайы, жағдайы төмен, біреудің орташа, біреудің жоғары деген сияқты, иә. Бірақ біз қандай жағдай болмасын, адамды жаратқан Құдай екенін ұмытпауымыз керек біз. Өйткені бір-бірлеріңді сүйіңдер, бір-бірлеріңді құрметтеңдер деген сондай керемет Құдайдың сөзінде жазылған болатын. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз бір-бірімізге пеншілігімізді көрсете білейік. Біз де пендеміз, біздің де күнәміз жетіп артылады, біздің де минустарымыз жетіп артылады. Бірақ ол өзіңді жаңа жегідей жеп, қойшы мен де осындай адамын ғой деген мәселе емес. Өз-өзіңді бағалап, өзіңнің кемшілігіңді қабылдай біліп, соны мойындап, соны түзете біліп, және өзіңнің сөзіңді өткізе біліп, эмоциясыз, ұрыссыз, жаңағы еш бүкпесіз сезіміңді сол сәтте не сезіндің? Осындай жағдайда сіздер ашық айтқан жағдайда ғана сіз өзіңіздің қандай адам, қандай тұлға екеніңізді көрсетесіз. Сол кезде сіз анықталады, сіз қандай адамсыз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, жалпы сөздеріңіз бір зерттеу нәтижесінде келіспеушіліктерді шешпек болған жұбайлардың бір-біріне қалай пікір білдіретіні анықталды. Некелері бақытты да тұрақты жұбай ларға келсек, бір жағымсыз пікірге 5 жағымды пікірден келген. Ал некелері ойран болған жатқан жұбайларда бір жағымсыз пікірге біреуден аз жағымды пікірден келген. Өзіңізді тексеріп көріңіз. Жарыма құрмет танытып сөйлеймін бе? Мен оны жиі мақтаймын ба, әлде жиі сынаймын ба? Байқаған нәрсемді айтқанда не шағым білдіргенде даусым қалай шығады? Берген жауабыңызбен жұбайыңыз келсе ме? Былай етіп көріңіз. Жұбайыңызға күніне кем дегенде бір мақтау сөз айтуда мақсат етіңіз. Мысалы, жарыңыздың бойындағы сізді тәнті еткен қасиеттерге тағы да назар аударсаңыз болады. Оны не үшін бағалайтыңызды айтып отыруды дағдыға айналдырыңыз. Ал әрекеттеріңіз қандай болсын? Алисия есімді бір әйел былай дейді. Мен үй тірлігіне көп уақыт жұмсаймын, өз заттарын орнына қою, ыдыс жуу сияқты істермен күйеуім еңбегімді елеп ескерсе, еңбегім де, некедегі орным да бағалы екенін сеземін. Өзіңізді тексеріп көріңіз. Менің жұбайыма қалай қарайтынымнан оны құрметтейтін көріне ме? Оған жеткілікті уақыт пен көңіл бөлем бе? Берген жауабыңызбен жұбайыңыз келсе ме? Былай етіп көріңіз. Қандай үш мәселеде өзіме құрмет көрсетілген қалаймын деп ойланып, соны қағазға жазып қойыңыз. Жұбайыңыз да солай етсін, сосын қағаздарыңызды алмастырып, жазылған мәселелерде бір-біріңізге құрмет көрсетуге тырысыңыздар. Бұған өз тарапыңыздан күш салуыңыз керектігін түсінгейсіз. Бұл ретте біріңіз бастасаңыз, екіншісіңіз қоштай сүйетіндеріңіз шыбасыз. Сәлеметсіз бе? Есімім Бекен. Екі балам бар. Дәрігермін дейді, әйелім үйде отырады. Әйелімнің бойындағы қасиеттерді айтатын болсам, құрметтейді, өз-өзін сыйлай біледі, тамақты жақсы дайындайды, туыстарымды жақсы қарсы алады дейді. Міне қарадың, көрдіңіздер ме? Рахмет сізге, Бекен. Жалпы, жаңа өзінің жұбайын мақтап отырады. Сіздің сөзіңізді естіген жұбайыңызда арман жоқ шығар, иә? Қандай бір-бірін бағалап отырады. Әрине, кейде ойлаймыз, қандай осылар керемет жан, бір-бірін сыйлайды деп, бірақ осының бәріне адам күш сала білу керек. Отбасын сақтай білуге қажет. Жалпы бір тарапынан, бір жақ адам емес, ол екі жақ тарапынан да адам сыласа білу керек. Ең бастысы, екі ерлі-зайыптың ортасына ешқандай адамдар араласпау керек. Өздері шеше білу керек. Я, араласуға келетін қандай? Егер олар психолог маманына жүгінсе, немесе достарына шынменде жаңаға соны дұрыс жөнге сілтейтін, соны дұрыс бағытқа сілтейтін, дұрыс бағыт бере білетін адамдар, достар болса кәнекей, онда отбасын сақтап қалуға үлкен мүмкіншілік бар. Ал сол қадамға бір-біріне сыйластық болу үшін адам көп жағдайда бір-біріне сол ерлі-зайыптылар да ұрыс-керіс уақытысында, конфликт уақытысында олар бір-бірлерінің сезімдерін айта білу керек. Ал егер жұбайы әйелі күйеуінің сөзін тыңдамаса, соны кінәласа, я болмаса күйеуі әйелін кінәласа, сөзін дұрыс деп қоштамаса, онда әрине ол ұзаққа бармайды, онда айтатын еш нәрсе жоқ. Адам ең бастысы өз мәселесін өзі қарау керек, өзі саралау керек. Сосын барып өз адам бір мәмілеге келеді, өзі бір ішкі түйсік айтып жатады. Бірақ бұл жерде біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Көкірек деген нәрсені адам алып тастау керек. Жоқ, мен бәрбір әйелмін, мен деген күнәмді не үшін мойындауым керекмін? Ол мені сонда жағдайға жеткізген, немесе күйеуі жаңағы мен еркекпін, мен еркек болғаннан кейін не үшін кешірім сұрауым керекпін, ол еркекке тән қасиет емес десеңіздер, әрине ешқандай мәселе шешілмейді, ол одан сайын жаңағы үдей түседі. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, осы жөнде сіздер абай болсаңыздар. Сыйластық дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Сәлеметсіздер ме? Есімім Риза, ажырасқанмын, екі қызым бар, менеджер болып бір салада жұмыс істеймін. Жұмыста менен үлкен бір әйел бар дейді. Анамдай әйел. Алайда сол әйелдің маған қылығы ұнамайды дейді, білесіздер ме? Кірген кезде амандаспайды, амандассаққан кезде амандасады. Сонда бұл сыйластық па? Кейін кездерде тіпті сол әйелмен амандаспайтында болдым деген екен. Өйткені ол әйел өз-өзін сыйламаса, алайда кіріп келген адам бірінші амандасады ғой, бұл қалай болғаны, әлде менікі дұрыс емес пе дейді. Риза, кейбір кезде сондай адамдарды өкінішке қарай кездесіп жатамыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Я, кейбір кезде үлкен адамдарында өздері қателік жіберіп жатады, ізеттілігін жастарға көрсетпейді. Алайда мен ойлаймын, егер сіз жаңағы мен амандаспаймын, амандаспаса барсын ар деген сияқты іштей бір ренішіңіз болса, бір жағынан ол орынды, екінші жағынан сабырлық танытып, шыдамдылық танытып, енді ол адам бізге қарағанда, сіз білесіз ғой, қанша жыл жұмыс істедіңіз, қандай адам екен бәлкім біліп қалған шығарсыз. Егер ол сондай бір көкірек әйел болса, өздері бірінші амандасын деген сияқты өзінің бір жаңағыдай істеген қызметінің бір қалай деп айтса екен, орнын алып жүрсе, кейбір адамдар болады, публикаға жұмыс істейді, иә? Адамдарға жұмыс істейді. Ал үйде ол басқаша адам. Ал ортада ол басқаша өз-өзін сондай бір өргөкірек қылып, сондай бір көрсеткісі келеді. Алайда, құрметті радио тыңдармандар, осы жөнде сіздер қате жіберіп алмаңыздар, осы жөнде көп сондай бір ойланыңыздар. Риза айтатыным, жалпы егер сол әйел сондай көкірекке жақын, сондай бір амбициозный человек дейміз ғой, сондай амбициясы бірінші орында сондай бір адамдар болса, онда әрине сіз оның алдында бірінші болып амандасу міндетті емессіз. Бірақ тағы да айтарымыз, егер жоқ, мен бәрбір де өзімнің сүйіспеншілімді көрсетемін. Өйткені мені жаратқан Алла Тағала, мені жаратқан Құдай, мен ол адамға бәрбір сүйіспеншілігімді көрсетем. Бәлкім әйтеуір бір күні ол сол нәрсесін түсінетін шығар, мүмкін айтатын адамы жоқ шығар деп сондай бір ой тастауыңыз мүмкін. Ал егер де сіз ол жағынан да дұрыс, ал егер жоқ, мен амандаспаймын, ол да менің көңіліме келеді, неге ол көкірегін бірінші орынға қояды, зеттілігін көрсетпесе, онда мен де амандаспаймын деп, бірақ соны эмоция түрінде емес, жаңа агрессивно дейміз ғой, агрессия түрінде емес, жай ғана жанынан өте шығу, бәлкім сол іс-әрекетіңізге сізге ойға ой тастайтын шығар сол адамға. Неге бұл адам амандасқан жоқ деп, сол сұрақ қою арқылы өзіне жауап табатын шығар, өзінің минусын көретін шығар. Онда екі орында да, екі жағдайда да сіздікі дұрыс деп ойлаймын. Орынды, қай шешімді қабылдасаңыз да, бірақ ерік соңы келгенде біз шешімді өзіңіз қабылдаңыз деп айтқымыз келеді. Ал кейбіреулер болады, жаңағы өркөкірек, бірақ іштей сондай бақытсыз адам. Ал ол бақытсыз адамды жаңағы бір әңгімеге тартып, сол жұмыс арасында жүріңіз, бірізбен бірге шай ішесіз бе деп, өзіңіздің құрметтілігіңізді, ілтипатлығыңызды көрсетсеңіз, ол адам міндетті түрде жүрегі жібіп, мүмкін сізге бар бір жүрегін ашатын шығар. Мүмкін ол аша алмай жүрген, өзіндегі жүрегінде проблемасын айта алмай жүрген адамы бар шығар. Мүмкін сіз сол іс-әрекетіңіз арқылы, құрмет көрсеткеніңіз арқылы ол адамға бір себеп туындайтын шығар. Жаңағы сізге ашық сөйлесуге, өзінің проблемасын айтуға. Алайда осындай амандаспау арқылы, көп нәрсе арқылы адамның ішіндегі бір проблемалар жатады. Сол кедергі болады. Ал сол кедергілерін алып тастауға біздер сол бірінші қадам жасасақ, сонда біз оның мән-жайын көреміз. Ал бірінші қадам жасай отырып, егер сіз сол нәрсені, сонда да сол адам өзінің айтқан бетінен қайтпай, сонда өзінің бір жаратылысы сондай болса, онда әрине өкінішке қарай біз еш нәрсе істей алмаймыз. Онда шешімді соңында өздеріңіз қабылдайсыздар. Жоқ, мен сонда да сүйіспеншілігімді көрсетемін. Бір, екіншісіне жоқ, мен амандаспаймын. Мен де өзіме сыйлағанды қалаймын. Немесе жаңағы үшіншісі, яғни осы сәрекет арқылы, егер сонда да ол адам сол күйінде қала беретін болса, әрине онда шешімді өзіңіз қабылдайсыз ақыр соңында. Ал құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Сіздер бізге хабарласып хат жолдаңыздар. Бекен риза сіздерге көп-көп рахмет, осындай өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді бізге жолдап жатқандарыңызға. Өйткені сіздердің айтқан ойларыңыз, айтқан пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Көрдіңіздер ме, әйелімді бағалаймын, тамақ жасайды, туысқандарымды күтеді деп. Сондай ер адам өзіне құрмет еткенді күтеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, алдағы уақытта біз тағы да осы мәселені бірге талқылайтын боламыз, ашатын боламыз. Керекті мәліметтерді сіздер отбасылық Назар FM радиосына кіріп, өздеріңізге керекті ақпараттарды аласыздар. Ол жерде жаңағы әдебиет тағылымы, ой толғау, жан сезімі, балаларға арналған тақырыптар және сондай ақ отбасы құндылықтары жөндегі сол әрқайсысының бағдарламасына кірсеңіздер, керекті мәліметтерді сіздер өздеріңізге жинай аласыздар. Ал егер сол туындап жатқан, яғни тақырыпты тыңдап жатқан уақытта бір сұрақ туындаса, сол жерде хат жазатын орын бар, сол хатты міндетті түрде жазыңыздар. Ал біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде жауап беруге тырысамыз, мейлі ол өтіп кеткен тақырып болса да. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз сондай ақ 8-707-724-30.
Жарың құрбым ай.
Палестина халқымен ынтымақ күні 1947 жылдың осы күні Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы Палестинаны бөлу туралы қарар қабылдады. 1977 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы жыл сайын 29 қарашаны халықаралық Палестина халқымен ынтымақ күні ретінде атап өтуге қаулы қабылдайды. Албания азаттығы күні елдің фашист басқыншыларынан азат етілу құрметіне атап өтіледі. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Албанияны фашистік Италия әскерлері жаулап алады. 1944 жылғы 11 қыркүйекте оларға фашистік Германия әскерлері қосылады. Осылайша немістер одақтастарға Грекия аумағынан Югославияға өтіп кетуге кедергі жасаймыз деп үміттенді. Коммунистер көсемі Хорча бастаған партизандар армиясы 1944 жылғы 28 қарашада Шкодер қаласын азат етеді. Ал елдің бүкіл аумағы басқыншылардан ертеңгі күні толықтай тазартылады. 1966 жылы кеңестік және ресейлік театр және киноактері екі мәрте Ресей Федерациясының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Миронов Евгений Витальевич дүниеге келді. 1849 жылы және 1945 жылы ағылшын ғалымы электротехник алғашқы электр лампасын ойлап шығарған өнертапқыш Джон Амброс Флеминг дүниеге келді. 1905 және 1995 жылдар аралығында өмір сүрген орыс жазушысы Троепольский Гавриил Николаевич дүниеге келді. Ал 1932 жылы француз саясаткері Францияның 22 президенті Жак Рене Ширак дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдар болатын. Сыйластық сыры неде? Жуырда бизнес және құқық колледжінің кең залында Атырау әйелдері қоғамдық бірлестігінің жетекшісі. Аталған колледж директоры Нұрла Айтиеваның ұйымдастыруымен отбасы жарастығы атты семинар-тренинг өтті. Оған психологтар, ата-аналар қатысып, тақырыптар кеңінен ашуға тырысты. Атамыз қазақ ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілетеп, адам өмірінде отбасы тәрбиесінің мәні мен маңызын баса айтады. Расында да отбасы өмірге жаңа келген сәбидің тұңғыш ұясы алғашқы ұстазы. Аяғын апыл-тапыл басқан ол ненің ыстық, ненің суық, бір сөзбен ненің жаман, ненің жақсы екен осы өзі өмірге келген отбасынан біліп өседі. Семинар-тренинг барысында колледждің бірінші курс студенті Нұризденов отбасы ұлы мекенім өлеңін оқыса, колледж оқытушысы Ақмарал Қазиева отбасы үндестігі тақырыбында баяндама жасады. Қатысушылар үшін бейнеролик көрсетіліп, сол туралы көпшілік ой сұралды. Ал осы колледждің психологы Жанна Тагиева түрлі психологиялық жаттығулар өткізіп, отбасы тірлігіне қатысты сұрақ жауап пен пікірталастар ұйымдастырды. Психологтар ата-аналарға өз отбасыңызды суретпен бейнелеп, екі ауыз сөзбен жеткізіңіз деген тапсырма бергенде, олардың бірі ошақты, екіншісі тау мен өзенді, үшіншісі әсем табиғат пен үлкен жүректі бейнеледі. Өздері салған сурет жайында айту қажеттілігі туғанда бір ана ошақтың үш бұтағы әке, ана, бала десе, екіншісі тау жолдасым, қазан өзім, тал ұлым, гүл қыздарым деп түсіндірді. Әңгіме тақырыбы отбасы мәселесі. Бала тәрбиесі болғандықтан шақырылған ата-аналар көсіле сөйледі. Айталық Әсия Ырсалиева көбіне аналар баланың кемшілігін, болмаса жіберген азнаула қателігін әкеден жасыратын, сөйтіп жүргенде оның барған сайын күрделеніп кететін тілге тиек етсе, көп берген күншығарұлы қазіргі әкелердің отбасындағы рөлінің біраз төмендеп кеткенін жасырмады. Бүгінгі бірқатар әкелер жастарының үлкейіп кеткендігін жұмыссыз, ал үйіне кіріс әкеле алмайтын адамның сөзі де өктем болмайды. Осыдан келіп әке мәртебесі біртіндеп құлдилай береді. Меніңше әр шаңырақтың әйел аналары балаларына әкең айтты. Әкеңнен сұра, әкеңді тыңда деп отырулар керек. Сонда ғана шаңырақта түсіністік пен береке шаттық пен бақыт орын алады деді ол. Семинар-тренинг соңында оны ұйымдастырушылар бәрімізге шиыршықталып оралған бір парақ ұстатты да, үйге барған соң ашып оқыңыздар. Қызық деді. Мұнда не бар екен деген оймен парақты ашып қарасам, ішінде орыс тілінде жазылған аңыз бар боп шықты. Соны баяндасам, былай болады. Баягда бир ерли зайыпты татутатты өмір сүріпті. Отасқандарына 30 жыл толғанда әйелі нанның үстіңгі бөлігін осынша жыл бойы ермен еріп, оны үнемі өзімнен жоғары ұстап келдім. 30 жылдан бері менің де бір еңбегім сіңген болар. Осы жолы нанның үстіңгі бөлігін өзіме қалдырайын деп, нанның астыңғы бөлігін күйеуіне ұсыныпты. Сонда күйеуі: "Мен 30 жыл бойы нанның астыңғы бөлігін жеуді армандап едім. Себебі мен бала күнімнен күйіп, қытырлап піскен бөлікті сүйсіне жейтінмін. Саған да бір рахмет. Бүгін сен маған үлкен сый жасап отырсың" деп әйеліне риза болыпты. Бұдан қандай қорытынды шығады? Ол ер мен әйелі, әйел мен ері бір-бірімен сыйласып, соған жақсы болса екен деп тілеп, өзіне екінші орынға қою. Сөйтіп алдымен өзінің қарақан басын емес, сыңарының жағдайын ойлау. Аңыздағы әңгімеде ер әйел үшін өзінің жақсы көретін нанның астыңғы бөлігінен бас тартып келген. Ал әйелі өзінің сүйіп жейтін нан бөлігін өзі жемей, үнемі кеу ұсынумен болған. Шынымен де, әр шаңырақта осындай сыйластық, түсіністік болса, ренжісу, ажырасу дегендер мүлде орын алмас еді. Бұл күнгі семинар-тренинг көп көкейіне осындай жылы ой салумен құнды болды. Құрметті радио тыңдармандар, осындай семинар, тренингтер бұл адамға үлкен бір жақсы әсер етеді. Кәдімгідей бір арқаңнан жүк түсіп, жаның бір тыныш тауып, сондай бір көп нәрсе өзіңізге ашылады, көп нәрсені түсінесіз және басқалай сіз әрекет жасайтын боласыз. Құрметті радио тыңдармандар, ал енді осы сыйластық дейді. Көбінесе жаңағы осы сыйластық адамның жалпы осы тәрбиесі, ол өзі жаңа ұясынан білінеді, әкешесінің тәрбиесі, қалай бағыттады, қалай жол сілтеді, қалай тәрбие берді, қандай тәрбие берді. Міне, ертең күні бала өскен кезде, бала ол ата-ананың айнасы. Ертең күні бала өзінің жақсы өз-өзін сыйлата білсе, өз әріптестерінің ортасына сыйлы болса, өзінің ойын ашық айта білсе, елге, жұртқа қолына барынша келгенше жаңағы көмек көрсетсе, әрине бұл үлкен сондай бір жетістік деп ойлаймын ата-ананың. Өйткені кейбір кезде болады, бір ата-анамен сөйлескен уақытта, мен баламды ешқашан жаман деп тәрбие берген жоқпын, мен оны Құдайға тапсырдым, Құдай оған сана берсін деп. Білесіздер ме, көп жағдайда ата-аналар мен Құдайға тапсырдым, оған сана берсін деп сілтей салады. Ертеңгіні бала бір нәрсе болса, өзі кінәлі емес, басқалар жауап шыға келеді. Алайда Құдайға тапсырдым деген сөз, яғни жай ғана тапсырмайсыз, сіз оны іс-әрекет арқылы, яғни кез келген балаға үйреткен нәрсеңізді осыдан, я Құдайым, осы балама сепкен жақсы дәм, ертең жақсы жеміс берсе екен, осы тәлім тәрбие арқылы өзінің жақсы адам екен көрсетсе білсе екен, Құдайым, сенің айнаң болсын, сен оны ыдысың ретінде пайдалан, оны болашаққа жол сілте, дұрыс бағыт бағдар бере көр деп, сондай дұға тілектен тастамай, және сонымен қатар өзіңізде соған күш салып, іс-әрекетпен, тәрбиемен, сөзбен, сондай жаңағы қанатты даналық сөздермен, даналық қасиетпен сондай күш салып балаға тәрбие берсеңіз, ертеңгіні баланың өз-өзін сыйлата білуі міне осыдан шығады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз сыйлық қымбат емес, сыйластық қымбат.
Жарығым мәңгілік арман, жар болмайма, жанымда жүрші жарығы.
Руслан былай дейді. Камила көңілі түскен кездері тоқтамай жылай береді, ал сөйлесуген қайтансам жақтырмағанын көрсетіп сөйлеспей қояды. Осындай кездері өзімді тықырыққа тірелгендей сезінемін. Камила былай дейді. Руслан үйге келгенде мен жылап отырғанмын. Мені не нәрсе мазалағанын айтып басағанымда сөзімді бөліп жіберді. Ол мұның алып бара жатқан ештеңесі жоқ екенін және бұған мән бермей-ақ қоюым керектігін айтты. Алайда бұл менің көңілімді одан бетер түсірді. Сізге осы ерлі-зайыптылардың сезімдері таныс па? Олардың екеуі де сөйлесуге кетәр емес, алайда екеуі де тез ашуланатындықтан жабулы қазан жабулы күйінде қала береді. Бұған не себеп? Сөйлесуге келгенде ерлер мен әйелдердің өздеріне тән ерекшеліктері мен қажеттіліктері бар. Әйел заты сезімдерін еш бүкпесіз, әрі жиі айтып отыруды ұнатады. Ал ер адамдар көбіне проблеманы тез шешіп, қиын мәселелерді қозғамау арқылы тыныштық сақтауға тырысады. Осы ерекшеліктерінің жымын білдірмей, жұбайыңызбен пікір алысуға не көмектеседі? Мұның сыры сыйластық пен құрмет көрсетуде жатыр. Құрметтей білетін адам өзгелерді бағалайды және сезімдерін түсінуге тырысады. Сірә сіз бала кезіңізден көпті көрген үлкен кісілерді құрметтеуге үйренген шығарсыз. Алайда некеде өзіңіз сияқты теңіңізге сый құрмет көрсету қиынға соғатын болар. Отасқана 8 жыл болған Линда былай деп бөлісті. Күйім Фил кімді болса да шыдамдылықпен тыңдап, түсінуге тырысады. Ол маған да осылай қараса екен деймін. Бәлкім сіз де жора жолдастарыңызға тіпті бөтен адамдарға келгенде шыдамдылық танытып, құрметпен сөйлейтін шығарсыз. Ал өмірлік жарыңыз ше? Сыйластық болмаса, үйдің берекесі кетеді. Жанжалды үйдің мол етінен көрі татулықпен жеген қатқан нан игі деп сондай бір жақсы нақыл сөздері бар. Ал осы Жалпы көп деген сондай қай жағдайда болмасын күйеулер әйелдерін сыйлау керектігі жөнінде көп айтылады, көп жазылады. Әйелде өз тарапынан күйеуіне зор құрмет көрсету қажет. Жұбайлар пікірлескенде қалай құрмет көрсете алады? Жалпы осы нәрсені біздер кеңестерді қарастырып көрсек. Жұбайыңыздың айтары бар болғанда, яғни көп адам тыңдаудан гөрі сөйлегенді жақсы көреді. Сіз де солардың қатарындасыз ба? Тыңдамай жатып жауап қайтаратын адамды ақмақпен теңеген деген екен нақыл сөздерден. Сол себепті тіл қатпас бұрын тыңдап алғаныңыз дұрыс. Неге? Маған күйеуімнің қиындықтарымды бірден шешіп бергені қажет емес дейді. Отбасын құрғаны 26 жыл болған Кара. Тіпті менімен келіспей-ақ та, проблеманың туындау себебін анықтамай-ақ та қойсын. Бар болғаны мені тыңдап, сезімдерімді түсінсе екен деймін. Ал кейбір ерлер мен әйелдер керісінше ішіндегісін айтудан тартынады, ал жары ойындағысын айтуға қыштаса, өзін қолайсыз сезінеді. Жақында тұрмыс құрған Лоридің күйеуіне сезімдерін ашық айтып жеткізу үшін біраз уақыт керек екен. Күйеуім ішіндегісін айтқанша мен шыдамдылықпен күтуім керек дейді. Сөйлесуге келгенде ерлер мен әйелдердің өздеріне тән ерекшеліктері мен қажеттіліктері бар. Әйел заты сезімдерін еш бүкпесіз әрі жиі айтып отыруды ұнатады. Ал ер адамдар көбіне проблеманы тез шешіп, қиын мәселелерді қозғамау арқылы тыныштық сақтауға тырысады. Осы ерекшеліктерінің жымын білдірмей, жұбайыңызбен пікір аласуға не көмектеседі? Мұның сыры сыйластық пен құрмет көрсетуде жатыр. Құрметтей білген адам өзгелерді құрметтей біледі, иә? Яғни бағалай біледі. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы тұрғыда біздер әрдайым бір-бірімізге қолдау көрсетіп, сыйласа біліп, осы жағдайда біздер яғни ашық болуымыз қажетпіз. Жалпы шешу жолы қандай? Ойларыңыз мысалы бір жерден шықпаса, шықпайтын мәселелерді екеуіңізде жайдар отырған кезде шешуге тырысыңыздар. Егер жұбайыңыздың сөйлесуге зауқы болмай тұрса ше, онда мұндайда адамның ой ниеті тұңғиық судай болар, ақылды адам олардан сарқып алар деген принципті есте ұстаған жақсы. Бұл негізі өзі нақыл сөздер. Егер құдықтағы шелекті тез тартып алатын болсаңыз, көп суды төгіп аласыз. Сол сияқты жұбайыңызды сезімдерін айтуға тым қатты мәжбүрлейтін болсаңыз, ол тымырайып, ішіндегісін бүгіп қалуы мүмкін. Бұның орнына сұрағыңызды жұмсақ үнмен құрмет таныта отырып қойыңыз. Ал жұбайыңыз сезімдеріңіз сіз қалағандай жылдам айта қоймаса, шыдамдылықпен танытқаныңыз жақсы. Жолдасыңыз сөйлеп жатқанда тыңдауға жүйрік, сөйлеуге және ашулануға баяу болған жөн. Жақсы тыңдаушы тек құлақпен ғана емес, жүрекпен де тыңдайды. Олай болса, жолдасыңыздың сезімдерін түсінуге тырысыңыз. Мұқият тыңдау арқылы құрмет көрсететін болсаңыз, жұбайыңыз мұны сөзбен қоймаса анық. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, осындай көптеген жаңа кеңестерді сіздерге ұсынып отырмыз. Керекті мәліметтерді өздеріңіз аласыздар деген ойдамыз. Ал қазір қызықты деректер айдарына берсем, және де бір-екі келіп түскен хатқа кезек берсек. Ал қызықты деректер. 1 килограмм лимонда 1 килограмм құлпынайдан да артық шекер бар. Қолтырауындар түстерді ажырата алмайды. Тек қана еркек тотықұстар сайрайды. Жарты килограмм бал алу үшін аралар 2 миллионнан аса гүлді өсімдіктер шырынан өңдеуі қажет. Бүйелер 2,5 жыл қоректенбестен өмір сүре алады. Інжулер сірке суында ериді, сәбізге рең беретін каротин, шолпан сағат тілі бағатымен айналатын ғаламшар, ал ең көп асфальтты жолға е болған өлке бұл Франция. Енді онысы рас, өйткені біздер Франция мемлекетіне бір жылдар барған кезде сондай таза, сондай бір керемет ғимараттар бар, өте таза қала. Ал енді сондай-ақ Эйфель мұнарасының төбесіне шығу үшін 1792 баспалдықтан өту керек екен. Адам өзінің шынтағын жалай алмайды. Адамдар өте қатты түшкіретін болса, қабырғалары сыну мүмкін дейді. Көрдіңіздер ме? Сол орайда сіздер сақ болыңыздар. Ал енді бір хатқа келіп кезек берсек, саламатсыздар ма? Есімім Исабек. Түсіністік болған жерде ғана сыйластықтың болатыны сөзсіз. Бір-бірін түсінген жандар бір-бірін сыйлайтын болады. Мысалы, көршілер арасындағы ағайын туыс арасындағы отбасы ішілік, яке достар арасындағы сыйластық осы түсіністіктен басталады. Бір-бірін түсінбеген адамдардың арасында қандай сыйластық болуы мүмкін дейді. Және тағы да бір келіп түскен хат, бірақ хаттың иесі жазбаған екен өз есімін. Сыйластық әрине әркімнен әртүрлі жағдайда сыйласады. Жалпы адамдар үлкен дос немесе құрмет қылуға лайықты адамдар арасында сыйластық әртүрлі болады. Сыйластық жалпылай түсінікті біреуге деген жылы сипатымен ықыласы болу керек деді. Рахмет сіздерге, құрметті радио тыңдармандар. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолда бізбен бірге бөлісе отырғандарыңызға рахмет. Ал жалпы сіздер түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті ақпараттарды тыңдағыларыңыз келсе, сайтқа немесе біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хат жазып қалдырсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сол тақырыпты бірге талқылаймыз. Бұл үлкен, біз үшін бұл үлкен қуаныш болады әрине. Сондықтан да әрдайым отбасылық Назар FM радиосын тыңдаңыздар. Ендеше бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.